Jūs savā uzrunā, ano ģenerālo asamblējā, devēt notiekošo Afganistānā par traģēdiju. Bet es gribētu vaicāt, ko šī traģēdija atstāja, kādu iespaidu tā atstāja uz rietumu spēju vai nespēju kaut ko paveikt pasaulē un arī uz rietumu valstu Amerikas Eiropas reputāciju pasaulē.
Situācija Afganistānā ir tāda, ka ir jāizdara zinām secinājumi no tās, un viens no tiem secinājumiem, ka atsevim redzot, ir ļoti grūti eksportēt demokrātiju sabiedrībā, kura to nepieņem. Un es domāju, ka tā ir atšķirība starp iepriekšējo rietumu uzstādījumu, un arī šodien prezidenta Baidena runā apvienotās nācijās skaidri izskanēja šī realistiskā pieeja. Es domāju, ka šī realistiskā pieeja ir pareizi. Mēs atbalstam demokrātiju tur, kur tas ir iespējams. Mēs principā veicinām demokrātiju, bet ar militāriem līdzekļiem tur mums jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem.
Jā, Baidens runāja par to, ka militāriem līdzekļiem ir jābūt pēdējai iespējai, nevis pirmajam, kas tiek izmantots. Bet tomēr tad jūs redzat, ka varētu notikt atteikšanās no šī tā dēvētā demokrātijas eksporta.
Es teiktu, demokrātija ļoti pievilcīga daudzām citām sabiedrībām ārpus rietumiem, bet tām ir jābūt pašām gatavām to ieviest savā valstī, savā zemē, un tad, ja tie ir gatavi, tad mēs tam palīdzam. Bet, ja tie nav gatavi, tad katrā ziņā militāriem līdzekļiem to ieviest ir ļoti grūti. Es domāju, ka tas nav realistiski.
Ja runājam par Baidenu un par Eiropas un Amerikas attiecībām, ko šī situācija Afganistānā saka par turpmāko uzticību, jo faktiski no vienas puses ir cilvēki, kuri saka, ka Baidens faktiski realizē tādu Trumpa politiku tikai nedaudz skaistāk, jo viņš tāpat liek Ameriku pirmajā vietā un par Eiropas interesēm domā maz.
Baidens šodien vairākas reizes uzsvēra to, ka Amerika vienmēr ir kopā ar saviem sabiedrotajiem NATO, ar Eiropas Savienību, ar visiem tiem, kuriem ir līdzīgas vērtības un līdzīgi uzskati. Tā kā šeit man jāsaka, bet tieši ļoti spēcīgs uzsvars uz to, ka Amerika ir kopā ar sabiedrotajiem. Taču Amerika un tās sabiedrotie, jeb varētu teikt rietumi kopumā, šodien nav vienīgie globālie spēlētāji pasaulē. Ir vēl citi globālie spēlētāji, mums ir jāatrod sava vieta, mums ir jānostiprina pašiem sevi, tā ir pirmais uzdevums, un tad, protams, mēs varam mūsu vērtības arī rādīt kā piemēru citiem. Bet katrā ziņā tas, kā ir šī nostiprināšana priekš sevis, tā mums ir vissvarīgākā visiem rietumiem kopumā.
Tad Eiropas patstāvība, par ko ir pieņemsim Francija runā, un šeit var pieskarties, protams, arī jautājumam par zemūdenēm un visu, teiksim, konfliktu vai domstarpībām, kas šobrīd ir. Kāds ir jūsu uzskats? Francoši, pieņemsim, ļoti aktīvi saka, ka šādi pret Eiropu nedrīkst izturēties, ka vajadzēja konsultēties, arī Eiropas komisija šķiet tam piekrīt. Kā jūs redzat šo situāciju ar šo līgumu un vai tas nozīmē, ka Eiropai vajadzētu tagad kļūt vēl patstāvīgākai, uz ko Francija jau zināmu laiku mudina?
Šajā konkrētajā situācijā līguma ar Austrāliju Francijas vilšanās ir saprotama, taču tā nekādā ziņā nevar mainīt mūsu nostāju par to, ka Eiropai un Amerikai ir jābūt kopā. Šim transatlantiskai vienotībai ir jābūt gan Eiropas, gan Amerikas drošības labā. Es domāju, ka šie jautājumi, kas tie tiek atrisināt, arī ļoti svarīgi ar Austrāliju, kā arī kā rietumvalsts ārpus Ziemeļamerikas un ārpus Eiropas kļūst arī ar lielāku militāru potenciālu, tas ir svarīgi mums visiem. Bet es domāju, ka tas ilgstoši neatstās negatīvu iespaidu. Mēs esam par to, lai transatlantiskās saites kļūtu arvien ciešākas.
Komisārs Bretons, Eiropas komisijas sacījis Vašingtonā, ka varbūt vajadzētu paņemt pauzi attiecībā starp Eiropu un ASV, pārdomāt un šobrīd nesteigties ar jaunām iniciatīvām, nesteigties varbūt ar tirdzniecības līgumiem, arī par tirdzniecības līgumu ar Austrāliju tiek runāts, ka to vajadzētu iesaldēt, jo vairs nav tās uzticības, nav uzticēšanās savā starpā. Kā jūs prāt, vai joprojām starp Eiropu un Ameriku ir šī uzticība un arī uzticības starp Eiropu un Austrāliju?
Es domāju, ka Francijas vilšanās ir saprotama. Emocionāli to var saprast, taču mums ir jāskatās racionāli. Racionāli mums ir nepieciešama cieša vienotība ar Amerikas Savienotajām valstīm.
Paldies jums!